ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕሙማት ሳምቡእ ቲቢ ከም ዝጓደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲቢን ደውየን ሲስተር ህወት ንጉሰ ንቪኦኤ ሓቢራ ብደረጃ ሃገር 76 ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ቲቢ ዝህባ ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሕማም ቲቢ ዘነፅር ሓድሽ መሳርሒ ተኣታትዩ ብምህላው ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻሉን ምጉዳሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎን ዝገለፀት ሲስተር ህወት ነቶም ተፃዋርነት መድሃኒት ዘጥርዩ ሕሙማት ቲቢ ኣብ ከተማ መርሓኖ ፍሉይ ቦታ ተዳልዩሎም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ ይብለና ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ሚስተር ህወት ንጉሰ ሓፈሻዊ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ?
ሕራ ይቀኒለይ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ምስ ዓለም እንዳወዳደርካ እንዲካ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሕማም ቲቪ እንዳነከይ ከይድ ከም ዘሎ እዩ። ሓድሽቲ ክመፁ ዝግብኦም እንዳነከይ ይኸይድ ኣሎ። ብከምኡ ልክዓ ከዓ ኣብ ሃገርና እውን እንዳነከይ ይኸይድ ኣሎ። ነክዩ ማለት ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ገና ክንበፅሖም ዝግባኣና ደይ በፃሕናዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክተና። ስለዚ ትሒቱ ስለ ዘሎስ ተዓዊትና ማለት ኣይኮነን ገና ብዙሕ ፃዕርታት ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ከም ዘሎ እየን ዝሕብረና። ብዓለም ንረኸ ክንሪኦ ከለና 14 ሚልዮን ክመፁ ትፅቢት ተገብረሎም ካብኣቶም 4 ሚልዮን ኣብቲ ትካላት ጥዕና ከይመፁ ከይተሓከሙ ዝተረፍዩ እጂ ንሕና ካብቲ ተፀበናዮ 33 ካብ 100 ክመፁ ኣይከኣሉ። ዋላ እኳ እቲ ዝርግሐ ናይ ቲቪ ምሕካም ቲ ዶፕ ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ኩሉ 95 ካብ 100 ኣሎ እንተበልና 75 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትካላት ጥዕና ናይ ምምፃእ ኩነታቱ ተመቻችኡሉ እዩ። እቶም 25 ካብ 100 ግን ገና ምናልባት ከም ስብኽ ሳግማዊ ባህሪ ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዘይመፁ ወይ ናብቲ ትካል ጥዕና ናይ ምምፃእ ባህሪ ለውጢ ደይገበሩ ኣብ ጎቦን ስንጭሮታት ካብ ሓደ ካብ ባሕሪ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ስግሳግበ ዘላቶም እዚኣቶም ተዘይኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዝኣክል ዝርግሕ ናይ ቲቪ ናይ ምሕካምን ናይ ምንፃርን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘፀግም የለን። እዞም ተሪፎምና ዘለዎ ግን ንዕኦም ንምርካብ ክግበር ዘለዎ ፃዕርታት ንመፃኢ ዝሕፀዝ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ወይ ንምጉዳል ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ፃዕርታት ወይ ከዓ ሒዞ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል?
ልክዕዩ እቲ ስትራቴጂ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ዝግበር ብናይ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝወሃበካ መምርሕን መወከሲታትን ካብ 1993 ዛ ዶት ስትራቴጂ ትበሃል ምስተሓንፀፀት ንሕና እውን ካብ 1996 ጀሚርና እቲ ዶት ስትራቴጂ። ዶት ስትራቴጂ ማለት እቲ ሕሙም እቲ መድሃኒት ከም ዝወሰዶ ብግቡእ ተረጋግፀሉ መንገዲ ኣገባብ ሜላ ፍወሳ እዩ። ነዚ ተኣሳሲና ስጋዕ ሕጂ ብዕውት ኩነታት ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ብተወሳኺ ናይ ዝዶት ስትራቴጂ ንብሎ ስቶፕ ቲቪ ስትራቴጂ ዝበሃል እውን ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝያዳ ክሕይሎ ዝኽእል ኣብቲ ንበይንኻ ምስራሕ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ምስ ህዝቡ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ነቶም ኣፀገምቲኦም ወይ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝሕማም እዚ ኣብ ዝተባህለ እቶም ሃይ ሪስክ ግሩፕ ንብሎም ከም በዓል ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ከም ሕማም ሽኮርያ ከም ኤች ኣይ ቪ መሰርቲ ንዓኣቱ ናብ ግምት ኣቲሓ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ስጋዕ ሕጂ ክንሰርሕ ፀኒሕና። ነዚታት ናብቲ ዝርግሐ ናብቲ ትካላት ጥዕና ዘሎ ነዚታት እንዳኣታታትና ዕውት ዝኾነ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ከዓ እዩ ምናልባት እውን እንዳጎደለ ይኸይዳሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ንሕና ክንኣፉ ንኽእል ቦታታት ናይ ከምዚኣቶም ናይ ምርካብ ብዙሕ የለን። ኣብቲ ዘይኣተናዮ ቦታታት ግን ገና ድፅበየና ዘሎ ዕማም ከም ዝኾኑ ዘርዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ቲቪ ኣብ ሃገርና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ገዛንየና ግን ኣይኮነን።
ንሕማም ቲቪ ንምሕካም ትጥቀምሉ ሜላ ፈወሳን ኣገባብ እንታይ ይመስል?
ሜላ ፈወሳ ዶት ሲና ንጥቀም ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ኮይኑ ዝሕፀር ብከማዊ ተሳትፎ ዘለዎ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ዝጥዕሞም ኮይኖም ክወስዱ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተዋሳእቲ ንክኾኑ ንስኦም ተወሃሂድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወከልቲ ዓዲ ኣሳለጥቲ ናይ ጥዕና ኣለዉ ኣብ ገገዛ ከይዶም ከዓ ከውሕጥዎም ዝኽእሉ ስለ ዝገበርና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕሙም ምቹእነት ዝፈጥር ንምሕካሙ ደየፀግም ከምኡ ውን ትምክልኻሉን ምቁፅፃሩን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ ምስ መሻርክትካ ኮንካ ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ምስራሕ ዓብዪ ውፅኢት ዝረኣናሉ እዩ። ምክንያቱ ሕሙም ምስቲ ድኽመት ዘለዎ ምስቲ ሓደሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ንብሎ ቦታታት በቶም ከማዊ ኣሳለጥቲ ጌርካ ከም ድዕመም ስለዝተገብረ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርድኢት ወፅኡ ኣብዚ እዋን ናይ ምቁራት ተኽእሎ ዝበሃል ነገር የለን ዋላ እውን ከም መፅናዕቲ ተገይሩ ዳርጋ ተኣፍልጦ ሕብረተሰብና ካብ 95 ንላዕሊ እዩ ደሎ ነቲ ትግባርኡ ግን ገና ብሕጂ ዝፅበየና ብድሆ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ መትእስታው እዚ ጅን ኤክስፐርት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መልሲ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበረና ናብ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዝተሰጋገርና ናይ ብሓቂ እውን ዝኾነ ስራሓት ነቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም ዝነፃ ንምግባር እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ መነፀሪ ኣተኣታትናዮ ዘለና ካብኡን ላዕሊ ክንከይድ ከዓ ሳሽ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዘን 6ዱሽተ ዞባታት መነፀሪ ዘለዎን ላቦራቶሪ ዘለዎን 76 ትካላት ጥዕና ኣለዋና ስለዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘን 6ዱሽተን ዞባታት ትዝርግሐ ካብ 96 ንላዕሊ እዩ 100% እዩ ንብሎ ዘለና ኸ እዚ እዩ ስለዚ እተን 76 ትካላት ጥዕና ብሙሉእ ኣቕመን ዓጢቐን ነዚ ሕማም ዝንምንፃር ውቡእ ዝኾነ ስራሓት የካይዱ ኣለዋ
ዶክተር ህወት ተፃዋርነት ናይ ሕማም ቲቪ መድሃኒት ዘማዕበሉ ኣሎ ነዚኦም ከይረኸመ ይኹም ትፍውሶም ንኦም ዝተዳለዉ ቦታ ኣለኩም ድዩ
ሃገርና ሲ ዕድለኛታት ኢና ከምተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ህዝብና ከዓ ብሰምዕ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ዝተሓጋገዝ ስለዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣፍልጡ ሓፊሉኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ግን ገለገለ ግን የለውን ክበሃል ኣይከኣልኒ ብሎ ምፅባሕ ብናይ መድሃኒት ናይ ሓበሻ ናይ ፈውሲ ገለገለ ክብልሉ ስለዝድሕሩ መድሃኒቶም ኣቋሪፆምውን ንነዊሕ ግዜ ስለዝኸዱ ከይተፈልጡውን ስለዝተርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከምኡ እንዳበሉ ስለ ነፍሶም ክሳይ ዝገብርዋ ከይተለለዩ ከም ተፃዋርነት ዘጥረዩ ኮይኖም ከይፀንሑ ንክእሉ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምዝሕጂ ዘሎ ጓስጓሳት ምዝሕጂ ዘሎ ጋባባት ግን ብዛዕባ ነዚኣቶም መጀመርያ ነገር ኣብቲ ትካላት ጥዕና እዩ ዝንፀር ኣብኡ ጅን ኤክስፐርት ይንፀር ተነፂሩ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ተረኪቡ መርሓኑ ሆስፒታል ዝኣቱ ንክልተ ዓመት ካ ይድወስድ እዚ ንከይከውን ዩ ከዓ እቲ ጎስጓሳት ዝግበር እንተ ደኣ ናብኡ ኣንፈት ኣድልዩ ኮይኑ ተፃዋርነት ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ተደራራቢ ዝኾነ ዓይነት ኤክስኤክስዲኣር እውን ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ስጋ ሕጂ ከምኡታት ዓይበፅሓና ንዕድለኛሃት ኢና ኣብኡ ንከይንበፅሕ በዓል ኤክስዲኣር ገለ ከይህሉ 2 ዓመት ዝኣክላቲ ትካላት ጥዕና ናይ ትራንስፖርቴሽን እንድዩ ነቶም ስድራ ቤት ዝገደፍዎም መእለይ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ ሕሙም 6500 እንዳሃብና ተኸታቲሎም ሕክምንኦም ከም ዝወድኡ ይግበርሎ ማለት እዩ መግቦም ድዩ ካልእ ካልእ ዘድልዮም ድ እዳተበለ ኣብ መርሃነ ሆስፒታል 6 ወርሒ ይፀንሑ ስጋዕ 8 ወርሒ ይፀንሑ ካብኡ እቲ ልኽዮ እንተ ደኣ ኣሉታዊ ኣምፅኡ ከዓኒ መድሃኒቶም ሒዞም ኣብቲ ትካላት ጥዕና ዘለውዎ ከባቢ ዝነብሩሉ ዓዲ ከይዶም ተኸታቲሎም ኣብ ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እዳመፁ ከዓ እቲ ዝግብኦም ገንዘብ ይወስዱ እቲ ዝግብኦም ምርመራታት ይገብሩ እታ ገንዘቦም ናይ ትራንስፖርትን ናይ ገለካ ይወሃቦም ብከምዚ ዓይነት ሓቂሓይሽ ኣብ ጥጡቅ ኩነታት ኣለና ገና ክንረክቦም ዝግባኣና ምናልባት ከይህሉ ኢልና ግን ስጋዕ ታሕቲ ክንፍትሽ ከም ዘለና እቲ ሓደ ብድሆ ናይዚ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ብዝያዳ ነቲ እንተልዮምና ኮይኖም እቲ ኖቲፊኬሽን ንብሎ ዲና እቲ ኩሉ ይግብሎም ዘይረከብናዮም ንብሎም ዘለና እዚ ናይ ጅን ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ክሓግዘና ትፅቢት ይግበራሉ
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደውን ስተር ህወት ንጉሰ ንዝሃብከና ሓበሬታ መስገን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ ኣነ